billahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Ikhwati rahimani wa rahimakumullah wa waffaqani wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Pada kesempatan yang lalu kita telah membaca mukaddimah dari Fadilatu Al-Imam atau tulisan dari Al-Imam Asy-Syaikh Syaikhul Islam Al-Imam Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Beliau mengatakan qala rahimahullahu taala bismillahirrahmanirrahim. Apa faedah yang kita ambil dari bismillahirrahmanirrahim? Yang pertama, beliau memulai karena mengikuti Al-Qur'an. Yang kedua, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menulis risalah atau surat-surat beliau. Kemudian beliau mengatakan alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Beliau mengatakan alhamdulillah. Faedah apa yang bisa kita ambil dari kata-kata alhamdulillah di sini? Beliau memulai dengan ucapan alhamdulillah. Kenapa? Mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dibalin laisa la yubda'u bihamdillahi fa huwa abtar. Alladhi arsalahu arsala rasulahu. Alladhi arsala rasulahu, mengutus utusannya. Mana rasul? Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah syariat baru untuk disampaikan kepada umatnya. Apa perbedaan dia dengan nabi? Adapun nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah syariat. Nah, dari Rasul sebelumnya. Dan diperintahkan juga untuk menyampaikannya. Di antara dalil bahwasanya Nabi adalah orang-orang yang diutus. Naam, ya, ini ditampakkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi memiliki pengikut dan terkadang Nabi juga tidak memiliki pengikut. Fa'aina ya'ti ha'ula'il atsba, dari mana datang pengikut itu kalau mereka tidak berdakwah? Wa ma arsalna min nabiyyin. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalna min nabiyyin, dan tidaklah kami mengutus seorang nabi pun. Berarti menunjukkan bahwasanya nabi pun juga diutus. Al-huda, mal murad bil huda? Al-ilmu nafi', al-ilmu an-nafi', wa dinil haq, amal yang soleh. Ini adalah yang diutus, yang dibawakan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus dengan membawa dua perkara, yaitu apa? Al-ilmu nafi' wal-amal as-salih. Al-ilmu nafi' wal-amal as-salih. Fa insyaallah sanatakalam fi ma ba'd an maqsudi khalqil insan insyaallah taala. Insyaallah pada suatu kesempatan apabila waktu memungkinkan kita akan membicarakan sekilas tentang tujuan diciptakan hidup manusia. Di antaranya adalah dua hal ini, yaitu al-ilmu nafi' wal amal as-salih. Wallahu taala alam. Liyudhhirahu 'alad-dini kulli, untuk memenangkannya kepada seluruh atau di atas semua agama. Mamana liyudhhirahu bima adharahullah, bima adharahullahul islam ala ghairihi minal adyan, dengan apa Allah Subhanahu wa taala memenangkan agama Islam atas semua agama yang lainnya. Bi amrain, dengan dua perkara. Yang pertama apa? Bil hujjah wal bayan, dan yang kedua adalah dengan bil jihad, yakni bisuyuf, sinan, yakni dengan suyuf, dengan pedang. Wa kafa billahi syahida. Wa kafa billahi syahida. Faedah apa yang bisa kita ambil dari kata-kata Syekhul Islam wa kafa billahi syahida? Topan hadza iktibas min Qur'anil Karim. Ini adalah mencomot sebagian potongan ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Ma faedatu hadzal kalam? Dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi bagi dia. Naam. Apa faedahnya? Ini menunjukkan sidqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, benarnya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa? Allah Subhanahu wa taala yang bersaksi. Allah Subhanahu wa taala yang bersaksi. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan sesuatu yang batil, ya, yang kadzab, tidak mungkin. Kemudian yang kedua, kalau Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kafa billahi syahida, Allah senantiasa mengawasi dia. Kalau sampai terjadi kesalahan, kemudian Allah tidak menegurnya, ini adalah suatu hal yang tidak mungkin. Maka menunjukkan bahwasanya apa yang terjadi selama kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, semuanya adalah sidq, semuanya adalah benar, ya. Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil ila akhiri al-ayah. Amma ba'du. La, belum amma ba'du ini. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Ashhadu yani uqirru wa a'taqid. Saya mengakui dan meyakini. La ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadai selain Allah. Al ism Allah. Ism Allah. Maknanya apa? Al-ma'luh ay al-ma'bud. Wahdah la syarikalah. Apa faedah dua kata wahdah la syarikalah? Sebagai penguat dari kalimat sebelumnya. Wahdah sebagai penguat apa? Isbat bahwasanya hanya Allah yang diibadai. La syarikalah menguatkan bahwasanya menafikan semua sesembahan selain Allah. Lahu iqraran bihi wa tauhida. Iqraran mana? Apa? Taqidul lisan, yakni menguatkan ucapan lisan. Wa tauhidan ikhlas dalam jami'il aqwal wal af'al. Na'am, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kemudian beliau mengatakan, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu, hamba. Apa faedah menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba? Adamul ghulu, tidak berlebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadahu fawqa manzilatihi, tidak meletakkan di atas kedudukan dia sebagai seorang hamba. Fa huwa abdun la yu'bad. Kemudian apa faedah dari menyebutkan abduhu wa rasuluhu, dia adalah seorang utusan Allah, rasulun la yukadzab, seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Apa konsekuensi kita menyaksikan, mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abduhu wa rasuluhu? Empat perkara. Naam. Al imanu bihi, iman kepadanya, bi taatihi fima amara wa tasdiqihi fima akhbara wajtinabu fi ma naha anhu wa zajara wa an ya'budallaha wa an ya'budallaha bi syar'ih, ya. Iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala perkara yang diperintahkan kita taati, kemudian segala perkara yang dikabarkan kita yakini, dan segala perkara yang dilarang kita jauhi, dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali apa? Dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada seorang keluar dari seperti ini, persaksian dia kepada Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu dibenahi lagi. Ya, perlu dibenahi. Wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Wa ala alihi wa sahbihi. Alih, mal murad bil al? Apa maksud dari al? Ada dua. Yang pertama, pengikut, al-atsba, orang yang mengikuti, itu disebut dengan al-al. Ada pula makna dari al-al yang lain, keluarga, ya, keluarga mislu Ali Imran, Alu Aji, ya, Alu Muhammad, ya kan, dan seterusnya, Alu Rifqi, ya, na'am, dan seterusnya, ya. Tapi yang rajih dalam kesempatan kali kita kali ini, yang dimaksud dalam kata-kata beliau kali ini, wa ala alihi, artinya adalah dan pengikutnya, dan pengikutnya, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Wa sahbih, sahbih, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk apa? Pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahih? Sahabat pengikut Nabi bukan? Iya. Al, pengikut secara keseluruhan, sahih? Sahbih, pengikut secara khusus. Dzikrul khas ba'dal am. Ini perkara yang khusus disebutkan setelah suatu yang umum. Apa faedahnya, ikhwan? Keistimewaan. Keistimewaan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanazzalul malaikatu warruh. Turunlah malaikat warruh. Man ruh? Jibril. Jibril hadha min amyazi al-malaika. Di antara malaikat yang paling istimewa itu adalah Jibril. Khusus disebutkan setelah umum. Semua santri ma'had ilmi dan Pak Bardi. Khusus karena beliau paling tua. Saya sebutkan ya. Kenapa? Dzikrul khas ba'dal am. Ini menunjukkan apa? Saya khususkan Pak Bardi. Semuanya bubar kasih. Misalnya begitu. Ya kan? Wah, bubar kasih semuanya. Nah. Baik. Kemudian amma ba'du itu biasanya digunakan untuk intiqalul kalam, untuk berpindah kepada perkataan yang berikutnya, ya. Dan disunahkan ketika seorang atau disyariatkan seorang itu ketika akan memulai satu perkataan, ya, akan mulai satu perkataan setelah muqaddimah, maka menggunakan amma ba'du, ya, amma ba'du. Fahada i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis sa'ah. Fahada, ini yang akan saya sebutkan adalah i'tiqad. Memana i'tiqad? I'tiqad adalah keyakinan. Dari kata aqad. Aqad. Aqad yakni mada? Hadha huwa aqad. Ikhwan. Munduru. Hadha huwa aqad. Ikatan. Ikatan yang sangat, sangat kuat. Itu yang namanya i'tiqad. I'tiqadul firqatin najiyah al-mansurah. Man hum al-firqatun najiyah al-mansurah? Siapakah mereka al-firqah an-najiyah al-mansurah? Ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnati wal jamaah. Tayyib. Kenapa dinamakan al-firqatun najiyah al-mansurah? Akhdan biqawli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dinamakan ahlus sunnah itu sebagai firqah an-najiyah? Firqah yang selamat. Firqah yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mengambil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun, akan senantiasa ada sekelompok dari ummati, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi, yang senantiasa berdiri di atas kebenaran. Mansuratun, ya, mansuratun, mansuratan, senantiasa dalam kondisi mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La yadurruhum man khadalahum, tidak akan memadharati mereka orang yang merendahkan mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni ila qiyamis saah, sampai qiyam as-saah. Jadi ini adalah akidah satu kelompok yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai at-ta'ifah al-mansurah, nama lain dari ahlu sunnah wal jamaah atau al-firqatu an-najiyah. Kenapa dia katakan al-firqah an-najiyah? Karena lawan dari al-firqah al-halikah. Ya, lawan dari firqah al-halikah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana firqah halikah? Kelompok yang
hancur, binasa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, iftarqatil yahudu ala ala ihda wa sab'ina firqatan. Waftarqatil nasara ala sintain wa sab'ina firqatan. Wasataftariku hadihil ummah ala thalathatin wa ala thalathin wa sab'ina firqatan. Kulluha finnar. Umat Yahudi telah berpecah belah menjadi 71 golongan. Dan umat Nasrani telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Dan hadihil ummah, umat kita ini, yaitu umatul Islamiyah, akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar. Semuanya akan masuk ke dalam neraka. Yakni muta'awadun binnar. Mereka diancam oleh ancaman api neraka. Ya. Illa wahidah. Kecuali satu. Siapa itu? Hiyal jama'ah. Yaitu al-jama'ah. Ya, bukan jama'ah Islamiyah atau bukan Islam jama'ah. Ya. Tapi hiyal jama'ah. Siapa itu jama'ah? Jama'ah itu adalah ma'ana alaihi wa ashabi al-yawma. Yaitu orang yang mengikuti perintahku dan apa yang dikerjakan oleh sahabatku pada hari ini. Fa'anta ya akhi. In kunta 'alal haqqi fa antal jamaah wa anta ya akhi in kunta 'alal haqqi fa antal jamaah. Engkau meskipun sendirian tapi tetap berpegang teguh di tengah hutan sendirian, masyaallah, ya, temannya khinzir dan qiradah, ya, temannya babi dan kera-kera, maka antal jamaah, anta adalah jamaah meskipun tidak ada baiat. Ya, meskipun tidak ada baiat, namun saya bungi Pak Berdi. Ya, meskipun tidak ada baiat, fa antal jamaah. Ini perkataan siapa? Ibnu Mas'ud. Ya, fa in kunta alal haqqi walau kunta wahdak fa antal jamaah. Maka yang disebut al jamaah adalah orang yang berpegang teguh kepada kebenaran. Orang yang berpegang teguh kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan aqidatu ahli sunnati, ahli aqidatu al-firqatin naziyatil mansurati, ahli sunnati wal jamaah. Ila qiyamis sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Mal murad bi qiyamis sa'ah huna? Apa yang dimaksud dengan qiyamus sa'ah di sini? Sampai datangnya angin yang akan mengambil arwahul mukminin. Ya, kalau kita terjemahkan sampai berdirinya hari kiamat, ya ini kiamat ala kulli syakhsin, benar. Tapi kalau kiamat yang kubro, itu la taqumu illa ala syiraril khalqi. Kiamat yang kubro itu tidak akan terjadi kecuali atas orang-orang yang buruk, orang-orang yang terburuk di muka bumi, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu hatta la yuqal fil ardi Allah Allah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai nanti di bumi itu tidak ada lagi lafadz orang yang mengucapkan Allah Allah. Ya, ini bukan berarti apa? Bukan berarti bolehnya dzikir dengan Allah Allah, ya. Ini menerangkan kondisi hatta lafadz Allah pun tidak disebutkan saat itu. Nah, ta'ifah al-firqa an-najiyah wa ta'ifatul mansurah itu adalah orang yang banyak dan bahkan paling banyak berzikir kepada Allah. Maka tidak mungkin tegak atas mereka hari kiamat. Maka arti dari ila qiyamis sa'ah bukan kiamat yang kubro, tapi apa? Kiamat sugro, kematian mereka. Atau bisa juga dikatakan angin yang akan meniup mereka dan mengambil arwah mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Tidak bisa difahami? Siapa yang sudah faham? Kalau tanya kan, siapa yang belum paham? Ya kan gitu kan biasanya. Saya ganti sekarang, siapa yang sudah paham? Nah, enggak ada yang nunjuk juga, masya Allah. Taib, insya Allah kita ini sambil murojaah dan menambah dari apa yang kemarin. Taib, apa itu ahlus sunnati wal jamaah? Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah adalah orang-orang yang berpegang teguh pada sunnah. Itu jalannya Nabi As-Sunnah adalah tariqah allati kana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi wa af'alihi wa taqriratihi. Yang disebut dengan Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan metodenya Nabi Muhammad, metode kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun persetujuan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka menisbahkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa man kana yantasibu ila sunnah walakinahu ba'idatun anis sunnah walakinahu ba'idun anis sunnah falaysa min ahli sunnah. Orang yang sudah menisbahkan diri kepada ahlu sunnah tapi jauh dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia itu bukan ahlu sunnah meskipun ngaku ahlus sunnah, iya kan? Naam, bahkan dia mengerjakan perkara-perkara yang sama sekali bukan perkataan Nabi, bukan perbuatan Nabi, bukan persetujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa hadza wa in kana da'a annahu min ahli sunnah fa'lam annahu laisa min ahli sunnah. Ini orang ini atau ini orang enaknya? Ini orang ya. Biar mantap ya. Kalau orang ini terlalu sopan, masyaallah. Oh, ini cocok ini. Antum harus ini. Ini takdimul ma'mul alal amil ini kan. Kalau bahasa Arab kan iyyaka na'budu kan. Iyyakanya dulu baru na'budu. Harusnya kan orang ini ya kan. Ini langsung ini orang ya kan. Itu li'ifadatil hasr ya kan. Nah, li'ifadati al-hasr. Apa itu ifadatul hasr? Ya, pokoknya ini. Enggak kemana-mana ini. Ini orang ya kan. Ya, orang yang semacam ini, meskipun dia mengaku bahwasanya dia ahlu sunnah wal jamaah, akan tetapi tidak mengerjakan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berkeyakinan dengan keyakinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengucapkan atau tidak beribadah dengan amalan-amalan ucapan-ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan persetujuan-persetujuan beliau, takriratnya beliau, maka dia bukan termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Ada syair mengatakan, kullun yadda'i waslan bilaila. Kullun yadda'i waslan bilaila. Walakinnaha lam tuqirru bidzaka. Kasihan, ya kan? Kasihan. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang putus cinta dengan Laila, ya kan? Apa kata syair tersebut? Syair mengatakan, semua orang, semua pemuda mengaku, ya, semua pemuda mengaku memiliki hubungan khusus dengan Mbak Laila. Akan tetapi Mbak Laila tidak mengakui hubungan itu. Kasihan. Ya. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang putus cinta dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullun yadda'i waslan bi nabiyillah walakinnahu lam yuqirru bidzaka. Semua mengaku punya hubungan khusus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengakui hal itu, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian mengaku sebagai orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru nanti kalian dapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa huwa i'tiqad al-jamaah, ya, al-jamaah. Apa yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah? Jamaah sudah kita ketahui ya, yaitu setiap orang yang berada di atas kebenaran sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang berkumpul atau mungkin bahkan sendirian, berkumpul alal haq, berkumpul di atas kebenaran. Orang-orang yang bersama-sama atau bahkan sendirian mengerjakan ajaran-ajaran Nabi Muhammad as-sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi'lan wa qawlan, ibadatan wa mu'amalatan wa sulukan, ya, baik perkataan, perbuatan, akidah, ibadah, muamalah, ataupun akhlak. Ini orang-orang yang berkumpul di atas kebenaran. Kata Ibnu Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haqqi. Ma wafaqal haqqa. Afanya? Al-jama'atu ma wafaqal haqq. Al-jama'ah itu adalah segala perkara yang sesuai dengan kebenaran. Wa in kunta wahdak, meskipun engkau sendirian. Fa innaka antal jama'ah hina idin, meskipun engkau sendirian, maka engkau tetap dikatakan jama'ah saat itu. Saya ulangi, Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, al-jama'ah yang disebut dengan jama'ah adalah engkau menepati sesuatu yang sesuai dengan kebenaran, al-haq, meskipun engkau sendirian. Maka apabila engkau sesuai dengan kebenaran, meskipun engkau sendirian, maka engkau adalah al-jama'ah. Masya Allah, ya. Masya Allah, ya. Antum pergi ke Irian Jaya, di sana ketemu jama'ah, ya. Bukan jama'ah keturunan Ba Adam atau Ba Salamah, bukan, ya. Jama'ah ini adalah makana alal haq, orang-orang yang berada di atas haq. Masya Allah, antum ketemu di haji misalnya, ketemu dengan orang Afrika, ternyata dia Masya Allah akidahnya adalah akidah Rasulullah, ibadahnya adalah ibadah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa anta wa iya, anda dan dia adalah jamaah, dan sesuai dengan juga pemahaman para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Wa huwal imanu billah, iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Mal murad bil iman? Al-iman khamsu nunat. Iman itu ada lima nun. Iman itu didefinisikan dengan lima nun. Khamsu nunat. Apa itu khamsu nunat? Al-i'tiqadu bil janan, meyakini dengan keyakinan, ya kan? Wal-qawlu bil lisan, dan mengucapkan dengan lisan. Sudah berapa nun? Dua. Janan, lisan, dua. Yang ketiga, wal amalu bil arkan, dan berbuat dengan perbuatan, ya. Beramal dengan perbuatan. Sudah berapa? Tiga. Dan yang keempat apa? Yazidu bi ta'atir rahman. Iman itu meningkat dengan ketaatan kepada Ar-Rahman. Berapa nun? Empat. Tinggal satu lagi. Apa? Wayangkusu bita'ati as-syaitan. Dan dia akan berkurang dengan taat kepada syaitan. Man yu'id lana hadal kalam. Man yu'idu lana hadal kalam. Repeat together kan gitu istilahnya. Siapa yang mau ngulangi gitu loh. Nah, siapa yang bisa? Besok ya insyaallah. Ada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Ini disebut dengan al-iman, ya. Al-iman itu seperti itu. Al-imanu billah, iman kepada Allah. Antum di sini ada pembahasan khusus sebetulnya tentang masalah al-iman billah. Ada alangkah baiknya antum membaca sebuah kutaib. Kutaib kecil yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, yaitu An-Nubdzah fil Aqidah. Atau kalau antum sulit dapatkan kitab itu, ya, antum buka Al-Arba'in An-Nawawiyahnya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ketika menerangkan apa? Hadis, hadis Jibril. Kalau sulit pula Al-Arba'in An-Nawawiyah syarahnya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, maka ambil kitab Riyadu As-Salihin yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Kalau masih sulit pula, apa ya enaknya ya? Didiktekan Ustaz. Masyaallah. Ya. Tawil, ya, terlalu panjang. Insyaallah nanti suatu saat akan saya masukkan di sela-selanya insyaallah taala. Kalau sekarang kita bahas satu persatu, iman kepada Allah itu harus mengandung sekian unsur, iman kepada Rasul mengandung sekian unsur, iman itu terlalu lama. Insyaallah nanti insyaallah akan kita masukkan sedikit-sedikit. Suatu saat kita singgung keimanan kepada Allah, kita masukkan. Apa itu? Empat perkara yang harus melengkapi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suatu saat kita iman kepada Rasul, apa itu perkaranya? Insyaallah akan kita sampaikan sedikit demi sedikit. Kemudian Syekh Al-Islam mengatakan, "Wa minal iman." Di antara keimanan kepada Allah, kita kemarin terangkan bahwasanya iman kepada Allah itu ada 4 unsur, ya kan? Iman kepada wujud, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Di antara iman kepada Allah adalah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi. Mengimani segala perkara, segala sifat yang disebutkan oleh Allah tentang dirinya. Ya. Segala sifat yang disifatkan oleh Allah atas dirinya. Wa wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan segala macam sifat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi tahrif, tanpa adanya tahrif. Apa itu tahrif? Tahrif itu adalah imalatu syai'an wajhihi, tahrif min ghairi tahrif. Tahrif adalah menyimpangkan sesuatu dari makna yang sebenarnya, itu tahrif namanya, ya. Inhiraf an kadza wa kadza itu artinya menyimpang, ya. Tahrif ada dua. Tahrif ada dua. Ada berapa, ikhwan? Tahrif ada dua. Tahrif yang pertama adalah tahriful lafad. Menyimpangkan lafadnya. Jadi lafadnya dirubah. Ya, lafadnya dibaca tidak sesuai dengan bacaan sesungguhnya. Wah, ini kewanen ini. Ya, membaca Quran tidak sesuai dengan lafad yang sesungguhnya. Contohnya apa? Mereka mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy. Anu, kalau ini bentuknya macam-macam ya. Dikatakan di sini imma bi ziyadati kalimah. Ya, lafaz itu misalnya ya, dengan menambah kata bentuknya ini. Atau menambah huruf. Atau mengurangi kata atau mengurangi huruf. Menambah kata, mengurangi kata, afan, menambah kata, menambah huruf. Aunuksonihi, atau mengurangi huruf, mengurangi huruf, atau merubah harokat, merubah harokat. Satu contoh begini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ar-Rahmanu alal arshis tawa. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Mereka memaknai istawa dengan istaula. Istawa, istawa. Ya. Mereka menambah satu lam. Istaula. Ya. Mereka menambahkan maknanya dengan satu lam, ya. Kemudian misalnya lagi, menambah kata. Firman Allah Ta'ala, waja'a rabbuka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang. Datang. Apa mereka tambahkan? Waja'a amru rabbika, datang urusan Tuhanmu. Jadi yang datang itu urusannya, perintahnya, bukan Allah. Mereka menafikan kedatangan Allah. Mereka menafikan istiwanya Allah di atas arsy, begitu. Dan yang lebih ngeri di sini, ya, misalnya merubah harokat. Wa kallamallahu Musa taklima. Apa terjemahannya? Dan Allah mengajak Musa berbicara. Yang berbicara siapa? Allah berbicara kepada siapa? Nabi Musa. Wa kallamallahu. Fa'ilnya siapa? Allah. Allah mengajak bicara Nabi Musa. Dirubah oleh mereka. Apa? Wa kallamallaha Musa taklima. Dan Musa mengajak Allah berbicara. Allah sendiri tidak berbicara. Ini menurut mereka. Ya, ini merubah apa? Harokat. Karena mereka menafikan apa? Kalam. Mereka tidak percaya bahwasanya Allah itu bisa berbicara. Subhanallah. Kalau diajak bicara kan, diam aja bisa kan? Nah, ini salah satu bentuk tahrif. Yang kedua adalah tahrif makna. Tahrif makna. Yaitu merubah makna. Misalnya, nikmat. Ya, Allah Subhanahu wa taala afan rahmat. Wasi'a rabbuna kullasyai'in rahmah. Misalnya begitu kan? Atau inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat. Rahmat Allah. Allah memiliki sifat rahmah, memiliki sifat kasih sayang. Apa kata mereka? Rahmat itu bukan kasih sayang, tapi iradatun ni'am. Kehendak Allah untuk memberikan kasih kenikmatan. Kenapa? Kembali kepada sifat yang tujuh. Kembali kepada salah satu dari sifat. Semua sifat-sifat Allah itu harus bersumber kepada yang tujuh. Wujud, idam, waqam, khalafatu, lillah, hawadisi, wahdaniyat, kudrot, iradat. Kudrot, iradat. Sudah lupa? Alhamdulillah. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, irad, loh, sembilan. Enam, pokoknya kembali kepada salah satu. Ya. Kalau ada rahmat, kembalinya ke irodah. Irodah. Ya. Kalau ada kalam, berarti irodot, irodah itu apa. Kalau ada ini, berarti kembali kepada apa. Kudrat dan irodah dan seterusnya. Kembalinya seperti itu. Tidak lebih dari itu. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Itu tahrif. Wa ta'til min ghairi tahrifin wala ta'tilin. Dan tidak dita'til. Ya, ini harusnya kita sudah masuk pembahasan baru. Akan tapi tidak masalah kita undur sejenak untuk kembali dan memahami apa yang sudah kita lewati bersama kemarin. Yang ta'til. Ta'til itu adalah al-ikhla', dikosongkan. Ta'til itu dikosongkan. Artinya apa? Menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menetapkan sifat Allah, jangan menafikannya. Tanpa dirubah-rubah makna dan lafadznya, tanpa dinafikan, harus kita tetapkan, begitu. Ya. Kemudian at-takyif min ghairi takyif. Takyif itu adalah membagaimanakan, yakni menentukan bagaimana bentuk dan sifat, bentuk dan bagaimananya sifat Allah. Menentukan bentuk dan bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal, dan ini adalah takyif itu adalah suatu bid'ah yang sangat besar sekali. Karena seorang tidak mungkin untuk melakukan dan mengetahui bagaimana sifatnya Allah. Karena dia belum pernah melihat Allah. Karena al-hukmu ala syai'i far'un antasawwurihi. Kita bisa menghukumi sesuatu kalau kita bisa sudah memiliki apa? Gambaran. Ini belum punya gambaran. Lihat saja belum. Kok sudah mau mensifati. Misal, ketika orang mengatakan yadullah, tangan Allah. Dia menetapkan tangan Allah. Tapi kemudian dia mengatakan tangan Allah itu begini dan begini. Ya, tangan Allah itu begini dan begini. Kemudian, ini tidak boleh. Ini takyif. Kemudian juga misalnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat istiwa. Istiwa di atas arsy. Maka orang tadi mengatakan saya meyakini istiwa. Nah, istiwanya Allah seperti duduknya saya di atas kursi ini misalnya. Ini adalah takyif. Ya, sudah memiliki sudah melakukan takyif. Bagaimana? Ini tidak boleh. Suatu saat Al-Imam Malik kedatangan seorang. Ya, kedatangan seorang. Dan dia mengatakan, orang tersebut mengatakan kepada Al-Imam Malik, ya Al-Imam, arafna qawlallahi ta'ala ar-Rahmanu ala arshis tawa. Kita mendengar firman Allah dan mengetahui firman Allah, ar-Rahmanu ala al-arshis tawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsnya. Kemudian dia bertanya, kaifastawa, bagaimana beristiwanya Allah. Maka diriwayatkan Imam Malik menundukkan kepala, keluar keringat sebesar jagung-jagung, istilahnya begitu ya, diterjemahkannya ya. Keringatnya sebesar jagung-jagung, yuta'ti'u nafsahu, dia tundukkan kepalanya, kemudian keringatnya mengucur deras, karena beratnya pertanyaan ini. Dia tidak pernah mendengar pertanyaan ini dari kalangan sahabat. meluncur dari lisan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tahu sejarah orang itu yang bertanya. Ya. Maka apa kata Imam Malik sambil mengangkat kepala? Al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu sudah diketahui maknanya. Kita semua tahu karena istiwa adalah bahasa Arab. Tahu maknanya. Wal imanu bihi wajibun. Dan iman kepada istiwa hukumnya apa? Wajib. Ya. Wal imanu bihi wajibun. Wal kaifu majhulun atau ghairu ma'lumin. Sedangkan bagaimananya adalah perkara yang tidak diketahui. Wassu'alu anhu bid'atun. Sedangkan bertanya tentang bagaimananya adalah bid'ah. Ukhruj innaka mubtadi. Keluar kamu. Kamu itu mubtadi katanya. Ya, subhanallah. Kan nanti kalau antum punya majelis ilmu, murid antum bertanya, "Ustaz, bagaimana tangannya Allah?" Apakah seperti itu yang antum kerjakan? Hah? Seperti itu? Akhuna na'am, na'am. Ini orang. Begitu? Masyaallah. Tidak, ikhwan. Kita melihat situasi. Kondisi as-sunnah di zaman Imam Malik sangat kuat. Ya. Sedangkan sunnah di zaman kita sekarang ini lemah. Kalau ada orang bertanya seperti itu, mungkin dia itu adalah orang yang memang belum tahu. Jadi jangan diusir dulu. Justru taal. Sini, masyaallah. Minum kopi dulu biar enggak ngantuk, kan? Ya, kemudian diterangkan, ya akhi, enggak boleh bertanya seperti itu. Itu pertanyaan yang belum pernah diluncurkan oleh sahabat satu kali pun. Ya, dan seterusnya. Karena kalau kita usir, barangkali dia akan marah kepada kita, kemudian pergi untuk belajar kepada tempat-tempat yang lain, nemu kelompok yang bisa menafsirkan kaifas tawa. Ustaz, saya dulu Ustaz tak tanya kaifas tawa malah saya diusir. Baru saya nemu jawaban pada Anda ini. Nah, ini repot ini. Iya toh? Enggak, ini Ustaz yang awal enggak bisa jawab, ini Ustaz yang kedua bisa jawab lebih mantap be ilmunya gitu. Allahul musta'an. Nah, ini repot yang semacam ini. Atau kepada orang yang akidahnya malah sesat. Na'udzubillah min dzalik. Taib. Fa ar-rahmatur rahmah ya ikhwan. Ar-rahmatur rahmah. Ya, antum harus berpegang kepada rahmat, kepada kasih sayang kepada murid-murid antum. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. I'lam rahimakallah. Ketahuilah wahai orang-orang yang mudah-mudahan mendapat rahmat dari Allah. Rahmat itu kasih sayang itu adalah asasut tarbiyatil islamiyah. Rahmat itu adalah fondasi tarbiyah islamiyah. Bagaimana mungkin seorang istri bisa taat kepada suaminya kalau enggak terbangun di atas rahmah? Bagaimana mungkin seorang suami bisa sayang kepada istrinya kalau enggak ada rahmah? Bagaimana mungkin dua orang tua mau mendidik anak-anaknya kalau enggak ada rahmah? Bagaimana mungkin seorang bapak mau mencium anaknya kalau tidak ada rahmah? Nah, rahmat itu adalah asasu tarbiyatil islamiyah, bal asasul hayat. Ya, fondasi kehidupan ini. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihilah orang yang ada di atas muka bumi dan di atas muka bumi atau segala sesuatu yang ada di atas muka bumi, insyaallah akan dikasih oleh zat yang ada di langit. Tayyib. Kita lanjutkan. Min ghairi takyifin wala tamsilin. Wala tamsilin. Tamsil adalah penyerupaan. Tidak boleh menyerupakan sifat Allah dengan sifatul makhlukin. Misal mengatakan tangan Allah seperti tangan kita. Ya, tangan Allah seperti tangan kita. Pendengaran Allah seperti pendengaran kita. Ini tidak boleh. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tayib. Kalau begitu apa kaidah ahlus sunnah dalam isbatul asma was sifat wa nafyus sifat? Ya, apa kaidah mereka? Kaidah mereka adalah al-isbatu at-tanzihu min ghairi ta'tilin, tanzih min ghairi ta'til, mensucikan Allah tapi tidak sampai menolak sifat. Ya, mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan, segala makna yang tidak benar dalam makna sifat. Mensucikan Allah min ghairi ta'til, tanpa di ta'til. Wa isbatun min ghairi takyifin wa tamsilin. Ya. Menetapkan bagi Allah sifat akan tetapi tidak menyerupakan dengan makhluknya. Ini. Jadi kita menafikan mensucikan Allah tapi tidak menafikan sifat Allah, dan mengisbatkan sifat bagi Allah tapi tidak menyerupakan dengan makhluknya. Walhamdulillah, yang jelas kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala asma'uhu fi ghayatil husn, nama-namanya adalah dalam puncak kebagusan dan sifat-sifatnya adalah dalam puncak ketinggian. La yadkhuluhu ayu naqsin biwajhin minal wujuh, tidak masuk ke dalamnya sedikitpun kekurangan. Beda dengan sifat manusia. Contoh saja misalnya begini, nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang mungkin. Misal Allah Subhanahu wa taala huwal hayyu, ya kan? Huwal hayyu, dia yang al hayyu, yang memiliki nama al hayyu. Kaidah mengatakan bahwasanya setiap nama pasti mengandung sifat. Setiap nama pasti mengandung sifat. Itu jelas. Dengan tadammun, talazum ataupun iktidha, ya. Itu kalau antum nanti bahas dalam Al-Qaidul Husna, Qaidul Musla fi asma'illah wa fi asma'illah wa sifatihil 'ulya, antum dapatkan di sana, ya. Bahwasanya setiap nama Allah mengandung sifat. Mengandung sifat. Kita dengar nama Allah, Huwal Hayyu Al Qayyum. Allah memiliki nama Al Hayyu. Zat yang memiliki nama Al Hayyu memiliki sifat Al Hayat. Kita katakan, apakah hayat ini adalah hayat hakikiyah? Jawabnya, na'am. Kehidupannya adalah kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang hakiki. Kemudian kita katakan, hal lahu kaifiyah, apakah kehidupan Allah memiliki kaifiyat? Kita katakan, na'am, lahu kaifiyah. Na'am, ahsant. Lahu kaifiyah, tapi kita tidak mengetahui. Itu yang disebut kaifu majhul. Ya, al-kaifu majhul itu bukan berarti tidak memiliki kaifiyat. Makanya dulu yang faedah yang disampaikan oleh syekh saya, Syekh Ibrahim Syamsan, beliau murid dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, ada beberapa pertanyaan yang harus kita tujukan kepada setiap sifat di antara sifat-sifat Allah. Misalnya sifatul hayat, kehidupan. Ini faedah ya, enggak apa-apa. Kalau yang nanti dari panitia mukorornya agak lambat dikit, enggak apa-apa. Nanti belakang ngebut insyaallah gitu. Biasa pemanasan ya, nanti insya Allah dengan taufik dari Allah belakang ngebut kan gitu. Kalau dari awal ngebut belakangnya kehabisan bensin. Di antara sifat adalah sifatul hayat, maka kita tujukan beberapa pertanyaan kepada sifatul hayat. Pertanyaan yang pertama, hal hiya haqiqah, apakah sifat itu adalah hakiki? Jawabannya, na'am. Hadis sifat hakikiyah. Ini soal yang pertama. Kemudian yang kedua, hal laha kaifiyah, apakah dia memiliki kaifiyat? Jawabannya adalah na'am laha kaifiyah, lakinnana la na'lamuha. Dia memiliki kaifiyat tapi kita tidak tahu. Kenapa? Al kaifu majhul. Soal berikutnya di antara pertanyaannya adalah, hal hadhihi sifat tushbihu sifat al makhlukin, apakah sifat ini menyerupai sifat para makhluk? Jawabannya la, hadhihi sifat la tushbihu sifatal makhluqin. Sifat ini tidak sama dengan sifat para makhluk. Itu di antara pertanyaan-pertanyaan yang harus kita ajukan kepada siap sifat. Kemudian di antara pertanyaan lagi yang sangat penting, hal laha makna? Apakah sifat itu memiliki makna? Naam laha maknan. Dia memiliki makna yang kita ketahui. Makna itu jelas. Yad itu kan sifat, sifat Allah. Kita tahu maknanya. Yad itu adalah tangan. Kan begitu. Al-Qudroh, apa? Kemampuan, kekuatan. Iya kan? Kemudian Ar-Rahmah, apa maknanya? Kasih, kasih sayang. Al-Kalam, apa? Bicara. Kita tahu maknanya. Jadi diantaranya adalah empat pertanyaan ya. Apa? Apakah sifat itu adalah apa? Hakiki. Kemudian apakah memiliki makna? Apakah memiliki kaifiat? Apakah sama dengan sifat makhluk? Jawabannya yang terakhir tidak. Yang pertama, na'am hakiki. Yang kedua, na'am laha maknan. Yang ketiga, na'am laha kaifiyah. Ya. Tapi kita tidak mengetahui kaifiatan taliqu bijalalihi wa 'azamatihi, sebuah kaifiyah yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Na'am. Yang keempat adalah apa? Apakah sama dengan sifat makhluk? Tidak. Fa sifatul hayat misalnya. Ya. Kalau di sini tamsil menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, ini tidak boleh. Kita katakan kehidupan Allah seperti kehidupan makhluk, tidak boleh. Kita katakan kehidupan Allah adalah kehidupan yang sangat sempurna. La tubda'u bil adam wala tantahi ilal adam. Tidak diawali dengan tidak ada dan tidak diakhiri dengan tidak ada. Fal hayaul kamilah. Beda dengan manusia. Tadinya tidak ada menjadi tidak ada lagi. Kan begitu. Diawali tidak ada menjadi tidak ada lagi. Hidup, mati. La tubda'u bil mauti wala tubda'u bil hayati wala yantahi bil maut. Itu kehidupan Allah. Tidak diawali dengan kehidupan, afwan, tidak ada awal yang seperti yang kita lakukan, kelahiran dan yang lainnya, dan juga tidak diakhiri dengan kematian. Wala yatatarraq ilaihi al-khalal al-marad, ya. Wah, dan yang lainnya, tidak kemasukan segala macam sifat-sifat yang nakas. Misalnya sakit, ya. Kemudian la ta'khuduhu sinatun wala naumun, ya, tidak tertimpa ngantuk dan tidak tertimpa tidur. Itu sifat hayat bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala la yanam. Sungguh indah kita memiliki Allah yang tidak pernah tidur. Beda dengan sebagian agama, Tuhan mereka tidur terus. Iya kan? Iya enggak? Iya toh? Diteplek tidur. Dikasih makanan tidur pula. Iya kan? Tuhan mereka tidur terus. Itu kok mau jadikan Tuhan? Itu subhanallah. Walhamdulillah rabbuna hayyun la yamut. Makanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, kemudian gemparlah penduduk Madinah dan kaum muslimin. Tidak mampu lagi para sahabat berdiri di atas kakinya sampai pada ngelesot, bayangkan antum, pada ngelesot para sahabat itu, ya, mendengar kabar kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berdiri saat itu siapa? Umar, bukan Abu Bakar. Umar sambil menghunus pedang, man qala bi anna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad mati, tak bikin mati sekalian. Dia sendiri yang berdiri, tegang, suasana tegang. Tidak ada yang bisa menasihati Umar saat itu. Enggak ada yang berani. Maka datanglah Abu Bakar dari luar kota Madinah, masuk, kemudian mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innaka tibta hayatan wa mautan. Ya Rasulullah, engkau sungguh wangi hidup dan juga ketika matimu. Kemudian dia berdiri, ayyuhan nas. Wahai manusia, inna Muhammadan qad mat. Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Wa man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Wahai para manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya dia sudah meninggal. Ini adalah sunnatullah. dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, dan seterusnya, ya, surat Ali Imran. Nah, saya lupa ayat itu atau yang lainnya. Kemudian apa? Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka dia sudah mati. Dan barang siapa yang menyembah kepada Allah, dia maha hidup dan tidak akan pernah mati. Maka saat itulah Umar baru tidak bisa berdiri. Ya, subhanallah. Seakan-akan dia mendapatkan ilmu yang baru. Lalai dia. Ya, sempat lalai. Tapi lihat bagaimana keilmuan Abu Bakar. Ilmu itu, ikhwan, yang akan menjaga seseorang dari masa fitnah. Lihat Abu Bakar. Ya. Dan lihatlah para sahabat. Mereka dilindungi oleh Allah dengan ilmu. Meskipun lewat Abu Bakar, satu orang. Tapi ilmu itu dengan izin Allah akan melindungi. Coba, subhanallah. Kalau bukan karena dari Allah, kemudian ada Abu Bakar, kacau susah kondisi. Ada seorang yang menghafalkan ilmu dari Allah lewat Rasulullah, kemudian lewat Abu Bakar. Akhirnya semua atau fitnah yang saat itu sedang mendera seperti terlempar dengan air bah. Nah, apa kata Imam Syaukani dalam menyebut kitabnya, Syailul Jarrar ala Hadaiqil Azhar, ya kan? Banjir bandang di atas taman bunga, bayangkan itu. Ya, banjir bandang di kebun kelapa mungkin iya. Ya, pengaruhnya enggak pengaruh. Ini banjir bandang di atas taman bunga. Itu kitab yang dinamakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani kitab fikih beliau. Ya, menunjukkan apa kekuatan hujahnya. Nah, ini ilmu yang disebutkan oleh Abu Bakar itu seperti banjir bandang yang mengikis fitnah yang terjadi saat itu. Subhanallah. Maka alaikum bil ilm qabla an yurfa'a. Antum harus cari ilmu sebelum ilmu itu diangkat dari muka bumi ini. Yaitu dengan meninggalnya para ulama. Kita sudah kehilangan Syekh bin Baz, atau kita sudah kehilangan para sahabat. Bahkan kita kehilangan Rasulullah Muhammad SAW pada deretan yang pertama. Kemudian kita kehilangan sahabat. Kita kehilangan ulama-ulama di kalangan tabi'in. Kita kehilangan ulama di kalangan tabi'ut tabi'in. Kita kehilangan al-imam Abu Hanifah, al-imam Malik, imam Syafi'i, imam Ahmad. Kita kehilangan ulama-ulama setelah itu. Dan terakhir kita sudah kehilangan Syekh Muhammad bin Nasruddin. Syekh Muhammad Nasruddin al-Albani, Syekh bin Baz. Kemudian Syekh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin. Kemudian dan seterusnya sampai ulama-ulama satu. Satu persatu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi sebagian ustaz kita, ada yang dicabut nyawanya, ada yang mulai sakit, ada yang ini. Maka alaikum bil ilm. Antum harus rajin mencari ilmu sebelum qabla an yurfa, sebelum itu ilmu itu diangkat. Kalau enggak salah wallahu taala alam, perkataan ini adalah perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Demikian. Jadi al-i'tiqad atau i'tiqad ahli sunnah wal jamaah adalah isbat min ghairi tamsil dan tanzih min ghairi ta'til. Ya, bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitsli syai'in wa huwa as-sami'ul basir fala yanfuna anhu ma wasabihi nafsa wa la yuharrifuna al-kalima amma wadhihi. Ya, tidak mentahrif wa la yulhiduna fi asma'illah, dan mereka tidak ilhad dalam nama-nama Allah. Ilhad itu adalah menyimpang dalam nama-nama Allah. Penyimpangan dalam nama Allah ada beberapa macam. Ilhad dalam nama-nama Allah ada beberapa macam. Di sini disebutkan 5 macam. Yang pertama, sebuah bentuk penyimpangan terhadap nama Allah adalah menamai berhala dengan nama-nama Allah. Menamai sesembahan selain Allah dengan nama Allah. Misal, Al-Lat dari kata ilah, Al-Uzza dari kata aziz. Jadi menamai berhala dengan nama-nama Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, memberi nama kepada Allah dengan sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. Memberi nama Allah dengan sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. Kalau orang
Nasrani,
ya kan? Ya kan? Ya kan? Apa Allah dinamakan oleh mereka? Bapak. Ya, Bapak. Ya kan? Naam. Kalau orang
Jawa,
sebagian mereka mengatakan apa? Gusti Prabu, gitu loh, Gusti Prabu. Ya, dan yang lainnya. Ini kurang pas sebetulnya kalau yang ini.
Gusti ini. Wallahu alam, walaupun sedikit ada pembicaraan masalah ini, kita harus kembali ke kamus bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, apa yang dimaksud dengan Gusti dan yang lainnya, atau pangeran dan yang lainnya. Yang jelas Allahu Allah, Ustaz, kurang beradab, Ustaz. Enggak, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan langsung Allah, enggak pakai Gusti Allah. Ummati ubudu Gusti Allah, enggak ada seperti itu. Wahai umatku, sembahlah Gusti Allah, enggak ada. Ubudullah, iya kan? Ubudullah, sembahlah Allah, itu adalah nama yang mulia sekali, enggak perlu embel-embel. Ya, kalau mungkin nanti Aji LCMA doktor, enggak perlu itu. Enggak perlu segala macam gelar. Ya, Allah adalah Allah. Allah adalah Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, mensifati Allah Subhanahu wa taala, mensifati Allah Subhanahu wa taala bima yunazzihu anhu minan naqais. Ah, mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang penuh kekurangan. Kalau yang tadi tidak layak, ya. Nah, kalau ini penuh dengan kekurangan, misalnya innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Ini kata-kata siapa? Orang Yahudi. Innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Yadullahi maghlulah. Tangan Allah apa? Terbelenggu. Ini penamaan mereka. Yang keempat, mengingkari makna-makna sifat-sifat Allah dan hakikat-hakikatnya. Contohnya, mereka mengatakan, orang-orang Jahmiyah, bahwasanya Allah itu sami bila sama. Allah maha mendengar tapi tidak punya pendengaran. Basirun bila basar. Ya kan? Maha melihat tapi tidak punya penglihatan. Ada lagi yang mengatakan, huwa la fil ulu wala tidak di atas. La dakhilal alam wala kharijal alam. Ya? Tidak di luar alam dan tidak di dalam alam. Idan aina. Ya kan? Sesuatu yang tidak ada wujudnya. Huwa mutakallim bila kalam. Dia memiliki sifat mutakallim tapi enggak ada kalamnya. Misalnya begitu. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Padahal di dunia ini imma maujud wa imma ghairu maujud, gitu aja sudah. Kalau ghairu maujud ya, seakan-akan mereka Tuhan mereka adalah Tuhan yang tidak ada sama sekali. Naam. Baik, yang kelima adalah menyerupakan sifat Allah dengan sifat-sifat para makhluk. Ini adalah termasuk ilhad. Menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Menyamakan istiwanya Allah dengan istiwanya makhluk. Kemudian kita lanjutkan. Li'an wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi wala yukayyifun wala yumatsiluna sifata bisifatahu bisifati khalqihi. Tidak mentakif, tidak membagaimanakan, tidak mentamsil, menyerupakan dengan sifat-sifat makhluk. Li'annahu subhanahu la samiyya lahu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada tandingan, tidak ada saingannya. Tidak ada yang mirip dengan dia. Wa la yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala. Tidak dikiaskan. Qiyas itu ada tiga macam sekilas. Ya. Qiyas itu ada qiyas syumul, sama satu perkara dengan yang lainnya persis. Ada qiyas tamsil, yakni menyerupakan sebagian sebagian juz'i, yakni sebagian perkara dengan perkara yang ada pada di tempat yang lainnya, tidak keseluruhan disamakan. Kemudian yang ketiga adalah qiyas aulawi. Ya, qiyas aulawi. Kalau perkara ini saja begini, maka yang ini pasti lebih layak untuk seperti ini. Kalau yang ini saja baik, maka yang ini tentunya jauh lebih baik. Yang dua pertama tidak berlaku. Syumul dan tamsil tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi qiyas aulawi itu bisa berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluknya saja rahmat, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluknya saja besarnya seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala Allahu Akbar. Kalau makhluknya saja indah, maka Allah Jamilun, Yuhibbul Jamal, begitu seterusnya. Wallahu taala a'lam. Fa innahu subhanahu a'lamu binafsih. Kenapa kita harus meyakini nama-nama Allah seyakin-yakinnya dan meyakini sifat-sifat Allah seyakin-yakinnya? Kenapa? Karena ada tiga perkara, ikhwan. Yang pertama, innahu a'lamu binafsihi wa bighairihi. Dia adalah zat yang paling mengetahui tentang dirinya. Iya toh? Anda namanya siapa? Oka? Oka itu rambutnya panjang, sepinggang. Ya kan? Kemudian tingginya 2 meter. Apa kata Oka? La hada kadib. Ini dusta. Ana a'lamu binafsi an ghairi. Saya lebih tahu tentang diri saya dibandingkan yang lainnya. Begitu. Allah takallama an nafsi. Allah berbicara tentang dirinya. Maka dia adalah zat yang paling tahu tentang dirinya. Kita enggak bisa menolak lagi. Sifat-sifat Allah yang telah disebutkan oleh Allah adalah sifat tentang diri Allah. Zat Allah. Dia yang lebih tahu tentang zatnya. Maka kita tidak bisa menolaknya lagi. Yang kedua, wa asdaqu qila, dia adalah zat yang paling sidq, paling jujur, paling benar perkataannya. Tidak bisa ditolak-tolak lagi. Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa yang lebih jujur perkataannya dibandingkan Allah? Tidak ada. Jangan kamu menyimpang atau mengambil perkataan orang-orang yang belum diketahui kejujuran dan tidak jujurnya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha sidq. Tidak mungkin tertolak beritanya. Kemudian yang ketiga, wa ahsanu haditha min khalqihi. Dia adalah zat yang paling fasih dalam mentakbir, dalam mengungkapkan perkataan. Dalam mengungkapkan perkataan. Maka tidak ada lagi yang lebih fasih daripada kitabullah dalam mensifati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak kesulitan apabila dia menginginkan makna lain untuk memakai lafad lain. Enggak kesulitan. Kenapa Allah memilih lafad yadun? Karena memang Allah menginginkan maknanya adalah yad. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memakai makna, apa namanya, memakai lafad qadam misalnya. Atau apa namanya, memakai makna kalam misalnya, lafad kalam. Karena Allah memang menginginkan makna kalam. Kemudian siapakah orang yang paling jujur setelah yang paling benar perkataannya, bisa dipercaya perkataannya, yaitu utsumma rusuluhu shadiquna musaddiqun bi khilafil ladina yaquluna alaihi ma la ya'lamun. Disusul orang yang paling bisa diambil perkataannya adalah para rasulnya yang berbicara dengan jujur dan senantiasa dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berlainan dengan perkataan orang-orang yang mengatakan apa yang mereka tidak kita ketahui. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Insyaallah pada pekan depan kita murojaah syariah, kita murojaah terus, kemudian kita tambahkan sampai pada sifatul hayat insyaallah taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wa nas'alullaha ilman nafi'a wa amalan shaliha. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.